mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobili Eye, Pona Sango, Nalokota, la Lingala, Utolo, Lakala, America, Awana, Washington, DC, Mbote, Nabino, Banson, Pokwaila, Mpeboye, Bolamo, na Sango, Yamokili, Lelo, Uto Studio, Zomina, Samboto, Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango, Yamokili, Lelo, Tokolobela, Mingi, Mingi, Makambo, Maye. Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma zongeli mboka sakoko lisei mayolo mpe andisa na territoire ya Djougou sima na bitumba makasi na batomboki baye bazali komi tom kotimola wolo
tolembi na ba jeune bangwana ba groupe armé to sengina bango batika makamana bangwana ezana tira moko te batika makamana bango wana oya kobomaka batu ba innocent oyo basali lokota moko te kontre ba
Drepanocytose, Tobokono, Bwa SS, Ememaki, Ememaka Pasi, Yamakasi, Na Bato, Babela Kayango, Lokola Gilian, Oyo, Atatoli, Bo, Mokoni, Po, Itali, Boale, Pelolenge, Yakobika, Yabaye Bazali, Na Drepanocytose.
Oyo kamiku wa pasi toza pena krizo to sala kaya anemi donc komiko yoka ba cramp na moto na RDC to za na prise en charge te moto na moto il faut aye ba ndenge ya kozwa soin na ye
na linaka na biso na bozindo tokosolola na professeur Bilolo Muba Bingi wa Kaluka oyo akosolola na biso mambi matali bo sepeli ya bonsomi ya ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizonge la kili susu nsima na nzanga ya lelo kati na batumbo kiba M23 na mapinga maekolo Congo Demokratiki baye basungami na babundi babengi bawazalendo na Kasege na sud ya Lubero na Nord Kivu.
Bitumba biango bizonge li sima na kime munanaki lobilo leki bisika biango bayimboka batatoli eti bitumba bizali kusalama nzinga nzinga ya zando pene na kilometre tukumi bali na nord ya Kirumba bilingi baike ya ba wazalindo na basuda baike babandaki kubundisa bisikia batumbuki bazalaki na ngambo ya ngumba ya alimbongo peni na nzela eneni ipai ba M23 bazali kuluka kukende na Lubero centre na kolikaka na Kasugo bavandi bakasegi pe alimbongo bakimi moko na bansomi ya bisika biango alobi emonani lokola batumbuki bazongi simamwa moke
Mokambi molandi ya misala mia ONU pona boyi kisikimia makasi na ekolo Congo Demokratiki Bruno Le Marquis apameli na makasi penza bobomi bwa basali babale balisungi ba mabungisi na kombo ya Terfand na Butu ya kotana lobiloleki pene na ingumba Butembo na Lubero
Mokambi molandi ya MONUSCO alobi ete ekoki kondima mate ete bato balisungi babo mama tango bosenga bwalisali si bozali penza makasi pona ye bitumba na ba pesi lisungi pe ebiloko bia lisungi bisengeli kopesa maetumbu opo bitumba biye bizali kopimela bato mai masengeli po itibabika bakonzi ba territoire ya Lubero balobaki ete bilenge baike baye ba benga maka ba wazali ndunde basalaki bitumba biye pe batumba ki molongo mwa mituka ya tier found pona bakanisa ki ete zali bongo boko Bwa batumbuki ba M23 na bisika yango.
Na maye matali bokolongono bokono bwa COVID-19 bozongeli makasi na ekolo Congo Demokratiki lokola na bikolo mingi bia Afrika mpe bia molongo.
Sango yango epesami na mokambi ya mambi mabopeto na ndilo na ekolo oyo ayebisi bayangeli ba misalami na bituka na mokanda tindeli bango ete likitali nene na bakonzi ba ekolo libengisami po mikano mizwama liyebisi liyango likebisi na kolanda mbela ya bakambi ba bokolongo no ya ekolo Cameroun pe Senegal epai emonani ete peni na 60% ya ba yeba zwami na COVID-19 bazali basali mibembo bazali kouta Arabie Saoudite. Misala miabo peto nandelo ya ekolo Congo Democratique misengami kubakisa ekenge pona yango.
Bosambi sami ya bato bakangamaki pona bo mekiko kweisa bokonzi na Kinshasa na sanza ya mitano. Yusuf Ezangi ya lobi ete Christian Malanga mokambi na bango oyo abomamaki na mobulu ya bomeki kokweisa bokonzi asengaki bango kokanga Vital Kamerhe po balakisa ye na Palais du Peuple, na Palais de la Nation tango ya lisikulu na bango.
Yusuf Ezangi muye kolo Royaume-Uni oyo abotamaka muye kolo Congo Democratique azalaki moto ya yambo ya kolimbola na mituna miabazuzi na bobandi bwabo yokami bwa bango lobiloleki na boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa na mibu tukumi tano na misato. Yusuf Ezangi oyo azalaka plombier na Londres alobi a kutana kibongo na Christian Malanga na 2016 na Londres tango mokambi ya bato babandoki baye akela kibongo lingumba liaye ya politiki alobi peli susu ete alandaki kaka kolanda Christian Malanga na Palais de la Nation kasi ya ibakite ti na nini bazalaki kukende kuna nzo kande ministère public indimi yango tepe elobi ete Yusuf Ezangi na Christian Malanga ba bongisaki elongo bomekiko kuisa bokonzi. Yusuf Ezangi alobi peli susu ete sima na kukutana na Londres na Christian Malanga na 2016 ba kutana ki lisusu na Swaziland, yambo na komona na lisusu na Angola pe kokende na ekolo Congo Democratique na libandela ya 2024 puna kokela lisanga lyoko na bandundu. Bato tukumi tano na moko bazali kosamba na likambulie kati na bango bayi ekolo Amerika basato moyi Belgique moko pe moyi Canada moko na Yusuf Ezangi wazali moyi Grande-Bretagne moko. Bosambi sami bokoko ba omokolo mwami tano ya sanze ya sambo eye.
Awa na ekolo Amerika Joe Biden apameli mo kano mwa Cour Supreme moye alobi mozali likama li salema nanote po botandi bo bateli na bitumba na mokambi ya ekolo ya kala Donald Trump na maye manso asala na ebonga.
Mbanda na ye Donald Trump alobi ezali nde elonga po bosambisa miboye po na eyoma ya koluka ko balusa bilembo bema po na mima 2020 bo tindika mibongo sima mbala esusu. Mokonze ekolo Amerika oyo azali na ebonga asepeli te po ba konzi po bo konzi ya mokonzi ya ekolo bozali lisusu na ndelote liboso ya mibeko ayanoli ete moyangeli ya ekolo azali na bobateli te na makambo maye asali te na bokonzi ya mbula matari kasi akoki kozala nde na bobombami po na makambo masalami na mpifo ya bokonzi.
Bayi bokengi mpe pulusu ba betaki lisusu lokito mpe molingo na milulu misalemaki lisusu lelo na Nairobi pona kotelemela mokonzi ya mboka William Ruto.
Na Kenya milulu mia lolenge loye mizali kosalamaka uta sika pene na mposo mibale bavandi bazali kopamela mpako ya sika mokonzi ya ekolo Kenya atiaki kasi andimi kolongola yango sika.
Ezali bongo koleka batu kama yoko na sambo bakufi na milulu mia biyamba na nor ya endo.
Bitulu kubia batu ba sangana kine ingumba atras na kilometre kama moko na tukumineyi na sud-est ya New Delhi po na kolanda motei moko kasi mupepe makasi mumimaki bubangi tango batu bazalaki kolongwa batu bango batambulaki boko likolo na basusu pi baike bakufaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki mazongeli mboka Sakoko Lisei Mayolo mpe andisa na teritwari ya Jugu sima na bitumba makasi na batomboki baye bazali kotimola wolo. Bayi société civile basengi na mapinga ete esilisa bitumba. Erikas Mwisi.
Mingi kati na batomboki bakodeko baye bakufaki ontango ya bitumba biango. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki masali laki mpe ba paka paka tu ba helikopter mpona ko beta batombo ki baye bazali ko nyokolo ba imbo kampe ko timola wolo. Tulanda mbolo belia mapinga maikolo Kongo Demokratiki ou etuka Ituri, lieutenant Jules Ngongo.
Les forces armées ont lancé les opérations contre le groupe armé.
Mapinga maikolo Kongo Demokratiki mabandi bitumba likolo ya baye banso batombo ki banso baye ba tosakite acte d'engagement na bango liboso ya ministre ya défense liboso ya mambi baepe kozanga koyoka pe bazali ko kuba kuba ba imboka to bandi bitumba pe to betaki ba ikodeko pe to botoli ba mboka ebele mapinga maikolo Kongo Demokratiki mazali ko bundisa batombo ki kodeko ba bazali ko tosate makoma mabango pe ba Zaïr pe batombo ki Zaïr bakozwa penza matate ya na mapinga maikolo Kongo Demokratiki. Kasi tozali kukumisa ba ebanso bazali kotosa ba acte d'engagement na bango, tokoki kotanga FPIC, FRPI, pe bayi kodeko ba susu, pe Zaïr ba ebazali kotosa makoma ba bango. E wana tozali na nzela ya axe Lita Maze
Bema. Acte d'engagement du côté de l'axe Maze, Lita, Libi, Kobu e Bambu.
Inosomba Dugadala, toma ya territoire ya Njugu, asakolie te batombo kibana, babundisa kimpe mboka kilo lelo na ntongo. Tulanda Inosa Madugadala.
Ce groupe malfrant qui sont en train d'endeyer le territoire de Njugu tous les jours.
Batombo kibaye bazali ko lelisa mikolo miso territoire ya Njugu. Ezali baiko deko. Tozali kumwa lulenge bazali ko nyoko lubayi mboka. Mikolo meleki, babundaki na mapinga maikolo Kongo Demokratiki ongambo ya Lisei. Lelo bapunzaki chefuli ya sektor na kilo. Tobiangi mapinga maikolo Kongo Demokratiki kotika te bitumba kasiko ba landila. Bako kiko kosa bae mapinga ongambo esusu, pe bazali kosala ba atak ongambo esusu. Utoka la ba fondi ya sektor ya banyali kilo, bazali kunyo kwa maboye biyango. Bazali kukima pe bitumba. Esengeli penza kosala kozongisa bokonzi ya leta.
Alors, il faudrait quand même restaurer l'autorité de l'État dans cette entité.
Jean Bosco Lalo ya société civile a sengi na mapinga maikolo Kongo Demokratiki ko beta batombo ki banso ba ebazali kotungisa Ituri a biangi pe bango ko kidisa mandoki. Tulanda Jean Bosco Lalo.
Par rapport ya groupe armé ya Ituri ndenge bazawana nyoso tu ba groupe armé ba yeba ba kokosa batu lelo bako kosa batu lobby bako kosa nzambe jamais makamba sala yeba nango ba groupe armé na kati na bango babunda kate ba groupe armé kaka msana bango ko bomba ba civil nyoso batu bakufaka ezaba na mike ba mama mikolo atata mikolo pe bilango eza nini to lembi na ba jeune bango na ba groupe armé to sengi na bango batika makamba bango na ezana tina moko te batika makamba bango wana o ya ko bomaka batu ba innocent oyo bazana tina ba oyo basali lokota moko te kontre bango
batombo ki bakodeko basila ko yingila ba carrière minière mingi na territoire ya Njugu yango ezali maimazali ko sala ete bakitisa mandoki na PTT. Erikas Mwisi, Beni pona lulaka la me.
Trepanosito zoto bokono bwa SS ememaka mpasi ya makasi na batu babelaka yango lokola Giliana oyo atatoli bo mokoni mpo etali bwale mpe lolenge ya kobika ya baye bazali na Trepanosito. Nzoka nde bakelimi beko baikolo Kongo Demokratiki bakani kokotisa mabongisi mamobeko na tina ya kokomisa mpo etali babeli ba Trepanosito lotomo. Natalie Seka Bourou.
Guilian azali na bokono bwa SS to drepanocytose azona makila uta baboti baye na libumu lya mama waye azali ki kobela bela mingi ne tinda ki mama waye komema ye na l'hôpital ompe na koyeba nini ezali kotungisa ye Guilian atatoliete drépanocytose to anémie falciforme ezali bokono bwa mpasi pamba te mikuwa misalaka bango mpasi bazangaka makila mpe mingi yango ezali kosenga mbongo penza mpona mino pamba te bozwi mokumba ya ofele na Kinshasa bozali te mpe lisusu mabala bazali kokabwana mpo ete bokono bwango bozali kokomisa baboti babola
toza na crise oyo ezalaka ya mikuwa oyoka mikuwa pasi ti ça dépend ya place articulation mukongo makolo donc soaka bisika nyonso toza pe na crise oyo tosalaka ya anémie ezalaka de faux o sentir penza ke oxygène ezoleka o bien te donc okomi koyoka bacrampe na motu drépanocytose abomaka miso omona moto abotamaki bien après heure moko akoma oblige atambola na babeki nyonso wana drépanocytose za akoka kovivre na malili makasi te akoka kovivre mpe na molunge te donc il faut chambre na ye akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéine eza bomoi ya kisi na ba interdiction na RDC tozala na prise en charge te motu na motu il faut ayeba ndenge ya kozwa soin na ye se bakisi na biso eza kokute très cher il faut omela yango tout le jour
kasi ya mpasi ezali ete ebele ya bazalani to mpe baye balingi kobalana basalaka na bango te baexamen prenuptieux yambo ete babalana mpona koyeba électrophorese ya moto na moto lokola Anushka Fortato ye atalisi ete solo eklesia esengaki bango kotalisa makila kasi basalaki yango te lokola bazalaki kowelela kobalana basalaki libala na lombango
tobandi tonegligeaka yango kwa diso tonegligea yango nazwaka matan ya kosala yango te be na eglise baexigeaka biso telema tosalaka na makambo presse presse biso moko nde tokoma kokima ntina ndenge eyaka koleka be na eglise baexigeaka biso tosala bateste na piso toramene bango badokima
na motuna ya koyeba soki na baeglise ezalaka bongo lotomo kosenga baye bazali na mposa ya makwela baexamen eye wana pasteur Treville Lukezo ya eglise Rajek le racheté de Jésus-Christ andimisami ete basengaka kasi soki babalani bapesi te bazalaka kaka na bosenga ya kopambola makwela
soki baye na yango te ekozala empêchement te mpo na biso to pambola libala mais toko continue ko insister pona yango po toko tia condition te ke po bible elobi na biso te ke mpona likambo lowa o wana tokanga libala te tokokanga libala mais toko continue kobeta se te parce que bamesure oyo tozotieza bamesure préventive mpona kosala ete bato bakeba bakwea na mbeba te
na ngambo mpe ya bakommune bango mpe basengaka te mikanda na babalani yambo ete baleka na etat civil mokambi ya commune ya njili ye atalisi ete mokumba mona mozali ya bato balingi kobalana na bango moko pamba te esengeli baleka na lopitalo mpona koyeba bokolongono na bango mpona koboya kokwea na motambo ya bokono bona tozwaki maloba ya bourgmestre ya njili papi ngaliema
biso na niveau ya bacommune biso tosukaka na enregistrement tosali totali badocument oyo euti na famille dot epesamaki libota ezwaki dot ezwaki makambo na yango toenregistre topublie mariage point c'est tout babiloko etangi ono bateste ya drépanocytose o document songolo pakala en tout cas biso tokomaka na baniveau wana te donc eza mpe interpellation tokosala na bacouple oyo bazolinga babalanda biso na makambo oyo ya babalani bayeba kozwa badisposition na va mabala na bango
na ngambo ya bakili mibeko batalisi ete na mikolo mizali koya likanisi lizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botalisi makila lotomo yambo ete bato babalana toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya réseau de parlementaire pour l'enfance
lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola mpe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana mpo ete ezala bongo nayebi ete kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille ekomi likambo tosambelaka esika moko ekomi likambo ya ekolo moko be ekolo boye totangaka esika moko mingimingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto mpe oyo koyi kotungisa kobota na biso mpe bana na biso yango nde bongiki ezala mobeko ke moto nyonso ekoasala yango
anémie falciforme to mpe bokono ss ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba Afrika subsaharienne ya anti ya Inde mpe misusu. Natalie Sekabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo toko solola na professeur Bilolo Mubambinge wa Kaluka oyo akosolola na biso mambi matali bosepeli ya bonsomi ya ekolo Congo Demokratiki. Pona egyptologue oyo ya liboso ya ekolo Congo Demokratiki bonsomi bosengeli kosalema malamu kasi ndenge zali lelo te. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo professeur Bilolo ozali na ekolo Congo Demokratiki. Ozali na ekolo Congo Démocratique okoki ko se présenter liboso ya bato bazali kolanda biso mpona bayeba soko ozali nani.
Nazali awa na Kinshasa kasi na bandaka na Allemagne naye kosala mosala awa na Kinshasa. Nazali directeur de recherche Elingi Kolimbola, professeur ordinaire, mais professeur ordinaire chercheur. Na Institut africain d'études prospectives inatep babenga kango inatep.
OK matondo mingi, mais à part ça yomoko saliba kela sini ni ozali moraliste.
Nazali pe moraliste to ezali association oyo ebandakina 1976-1977.
Tomoni professeur ozape molakisi ndenge yebani tozo benga yo professeur Bilolo. Motuna na biso liboso professeur ezali oyoyo lobi loleki mokolo ya yenga toloba ekolo Congo Démocratique esepelaki mokolo na yango ya independance to kimpwanza to ya liberté to ya bonsomi. Nayebite yo soko osepelaki pe ndenge wana osepelaki eyenga ya independance malamu.
Nazalaki na ba reserve independance ezali eloko monene ezali ebandeli ya sika bapaya bazalaki na ndako na ezali ndako na ndako na biso na mboka na biso tosali tu bakokote ba grand père na ba père na biso basali nyonso tu po bazonga epai na bango. Donc le 30 juin ezalaki victoire ya peuple ya bato oyo bakufaki le 4 janvier donc 1959. Yango wana ezali victoire monene mpo na biso baso.
Victoire monene pona biso banso kasi tolandaki mateya na yo mikolo yeleki tomonaki ke ozalaki vraiment convaincu te na makambo etali independance. On dirait ekolo Congo Démocratique ezoloba kaka eza indépendant na maloba, mais na makambo ebele na kolandaka yo ekolo Congo Démocratique ezali nango kaka nanu indépendant. Ezali bongo professeur?
Na makambo ezali ebandeli ya lipanda na biso kasi ebandeli elingi kolimbola il faut to éduquer to faire grandir mwana oyo to botaki mokolo wana la ba problème ezali. Problème ezali parce que les sokoto lobi lipanda independence elingi kolimbola nini monoko oyo tozali nango lokola monoko officiel langue officielle ya mboka na biso ezali monoko ya bapaya lelo na bakelasi bana bazobanda kotanga lingala kikongo uchiluba na troisième primaire donc bana oyo baza na école maternelle na na première année primaire deuxième année troisième bayebi ata koloba mboka mbota te natunaki mwana moko natunaki te nayebisi ye mbote sango nini la réponse ezalaki qu'est-ce que cela signifie donc eza problème alo monoko ya papaya spiritualité na biso Zambe na biso ezali zambe oyo ya bakoko te ezali zambe ya bapaya donc tobwaki bakoko na biso tobwaki zambi mungwa mpungu tobwaki ye zambi yapo religion na biso eza religion ya bapaya soko totali ekonomi biloko nyonso tuto zali na bangu ezali na mboko oyo mabele na biso barichese na biso c'est pour enrichir le bapaya bahabitude alimentaire na biso ezali ya bapaya eloko nini ezali ya biso nazomona yango te donc Il faut tout ça, la mosala, pour tout récupérer, le cola mouto azarek koloba, identité nabisso, tout récupérer, congolité nabisso. Congolité, ce n'est pas seulement question yaba, ma passeport, ou bien parce qu'on est congolais d'origine, Congolité est la culture. Congolité est la monoko d'abisso. Papa, lingala, chiluba. Tete la. Yakoma, ba minoko d'abisso, lega, songe, kitabwa. Voilà, ba élément ya Congolité. Culture nabiso, respect ya bakoko nabiso, eza élément ya Congolité. Zambé nabiso, mungu zambia mpungu, ezali, azali élément ya identité nabiso, aza au centre ya Congolité.
Ezali bongo professeur, Kazito Monaki, pona kokata yo te professeur. Au 64e anniversaire ya indépendance ya Kolo Congo démocratique. Mais soki totali malamu makambo zali ko leka, on dirait tozali ko sala sur place, on dirait toza ko avancer te. Olobi makambo ba minere o ezali ko profiter kaka na bapaya, mais otali ge ko sala ko na ekolo. Toyoki kuna na Nord Kivu kuna batu bazomo na lokola batiki bango nyoso tu wana ezali kokota lobi kaka to celebrer independence mukolo mbala moko elandi ale ba tomboki pe bazali kosala musala na bango yo ozo komona yango ndenge nini professeur
oui nazalaki na mission moko lelo na midi na univers tv Ebisaki bango makila na biso mpona Congo. Soko moto alobi aza Congolais elingi kolimbola azali pre po a defendre mboka oyo. Makila na ye eza mpona Congo. kasi nazo muna bato.
Professeur Bilolo Mubambinge Huto lolaka la America matondo mingi pona bino bozuli bakuya kolanda biso botika la malamu.